In die vorige lesing het ons die goeie nuus aangaande die oordeel gehoor. God die Vader, die regter, en Jesus die advokaat, beywer hulle om die boetvaardige sondaar vry te spreek. Wanneer die duivel ons aankla, maak die regter nie verskoning vir ons sondes nie. Wat hy wel doen, is om Jesus toe te laat om vir ons in te tree. Vader, sê Jesus, ek het in hierdie sondaarse plek gesterf. Hy het met sy sondes gebreek en my aanbod van vergifnis aanvaar. Verklaar hom ter wille van my, asseblief onskuldig. Die Vader respekteer dan Jesus se versoek ten bate van die sondaar en die sondaar word in Jesus se volmaaktheid gesien. Dis die goeie nuus van die oordeel. Hoofstuk 8 bring die verstommende nuus dat God selfs die verslag van ons sondes gaan uitwis. Daar gaan nie die geringste spoor van ons verlede gevind word nie. Ons sal nie eendag as vergeefde misdadigers in die hemel woon nie, maar as mense wat nog nooit gesondig het nie. Jesaja 65 vers 17, want kyk, ek skep nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge, die ou sondige dinge, sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Dis die goeie nuus. Jy sal nie meer onthou hoe jy iemand se hart gebreek het of hoe iemand anders te jou hart gebreek het nie. Die engele sal ons nie ons sondige verlede na ons toe terugbring nie. Hulle sal dit ook nie kan onthou nie. Maar die beste van alles, God gaan dit vergeet. Ons kry 'n splinter nuwe begin. Dis die goeie nuus van die oordeel. Eers vertel Daniël van die skaapram wat hy in 'n visioen langs die Ulai rivier gesien het. Daarna verander die visioen van sien na hoor. Kom ons lees dit in Daniël 8 vers 13 en 14. Toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê: "Hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid? Sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word." En hy het vir my gesê, 2300 aandes en mores, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. In die Ou Testament moes 'n boetvaardige sondaar sy offerlam na die heiligdom toe bring. Nadat hy sy hande op die lam geplaas en sy sondes bely het, moes hy homself keel afsny. Die gestorte bloed is dan binne in die heiligdom geneem. Wat het nou van die sondaar se skuld geword? Dis simbolies in die vorm van bloed na die heiligdom oorgeplaas. Op hierdie stadium het die sondaar van sy skuld ontslaag geraak, maar die heiligdom moes dit dra. Hoe gaan die heiligdom van hierdie besoedeling ontslaag raak? Dit het op die versoendag gebeur toe twee bokke na die tabernakel gebring is. Looikies is gewerp en die een bok het die Here voorgestel en die ander het Azazel of die duivel voorgestel. Die allerheiligste is van die heilige met 'n reuse voorhangsel geskei. Twee goud oordekte engele het eerbiedig op die verbondsark met sy versoendeksel en heilige wet neergekyk. In Hebreeus is hierdie deksel die kaporet genoem. Dit beteken om uit te wis. Die Grieks noem die deksel die helasterion en dit beteken om te versoen. Die woorde klink goed op die sondaar se oor. God se glorie was bo kan die versoendeksel pragtig manifesteer. Terwyl ons hierdie verlossingsboodskap bestudeer, moet ons een ding in gedagte hou. Die reiniging of verwydering van die verslag van sondes in die aardse heiligdom het op die groot versoendag plaasgevind en dit was 'n tipe van die antitypiese reiniging wat eendag in die hemel sou plaasvind. Levitikus 16 vers 13 en hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van die Here dat die wolk van die reukwerk die versoendeksel wat op die getuienis is kan oordek sodat hy nie sterwe nie. Net hierna moes hy iets baie belangriks met die bloed doen. Vers 15, hy moet het sprinkel op die versoendeksel. Waarom? omdat God sy wet oortree is. Gelukkig het God 'n plek voorsien waar sondes vergewe kan word, en dit is binne in sy teenwoordigheid. Wanneer die gestorte bloed op die deksel gesprinkel word, is die verslag van sondes op daardie oomblik uitgewis. Versoening is bewerkstellig. Hebreërs 9 vers 23. Die aardse afbeelings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Dis 'n verwysing na Jesus se bloed. Wanneer die sondaar sy skuldoffer na die heiligdom gebring het, het hy vergifnis ontvang. Die verslag van sy sondes is in die vorm van die gestorte bloed die heiligdom ingeneem. En dan een keer per jaar op die groot versoendag, die Yom Kippur, is die heiligdom van alle beleide sondes gereinig. Levitikus 16 vers 16. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen vanweë die onreinhede van die kinders van Israel en vanweë hulle oortredinge wat hulle sondes ook al mag wees. So moet hy dit ook doen vir die tent van samekoms wat by hulle te midde van hulle onreinhede woon. Maar dis nie al goeie nuus nie. God wil nie net die reinigingswerk namens hulle doen nie, hy wil ook 'n reinigingswerk binne in hulle doen. Levitikus 16 vers 30. Want op die dag moet daar vir julle versoening gedoen word, sodat julle rein kan wees. Julle moet in die teenwoordigheid van die Here gereinig word van al julle sonde. Ons gaan 'n bietjie later in hierdie lesing ontdek dat die antitipiese hemelse versoendag in 1844 begin het. Die reinigingswerk wat die aardse hoëpriester tydens die aardse versoendag bewerkstellig het, bewerkstellig Jesus stand vir ons in die hemelse heiligdom. Die dag wanneer Jesus met hierdie werk klaar is, gaan ons voor God die Vader staan asof ons nog nooit gesondig het nie. Maar die versoendag was terselfde tyd ook 'n dag van oordeel. Levitikus 23 vers 29. Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Dit moes 'n dag van ernstige hartsondersoek wees. En hoe danig moet ons lewenswandel nie vandag wees nie? Ons wat in die tyd leef waarin die groot hemelse versoendag plaasvind. Verder skryf in sy boek The Early Days of Christianity bladsy 238, so plegtig was die versoendag dat ons in die Joodse formulierboek lees dat die engele in vrees en bewing heen en weer haas en uitroep, kyk, die dag van oordeel het gekom. Wanneer die Heilige Gees 'n mens van sonde oortuig, bied hy ook vir ons die oplossing vir die probleem. 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit is nie maklik om ekskuus te sê nie, maar die oomblik wanneer ons dit doen, ervaar ons hemelse vrede. En nou vir die opwindende reis deur die Christo-sentriese hoofstuk 9 van die boek Daniël. Terloops, hierdie hoofstuk is 'n verduideliking van die visioen van die 2300 aande en môres van Daniël 8. Die profeet begint by hoofstuk 9 met die pragtige gebed. Ons lees in vers 18. Ons pleit by U om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van U groot barmhartigheid. Terwyl Daniël nog op sy knieë staan, het die engel Gabriël die visioen van die 2300 aande en môres aan hom kom verduidelik. Daniël 9 vers 21 en 22. Terwyl ek nog spreek in gebed, het die man Gabriël wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. Vers 23. By die begin van jou smekinge het 'n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Watter gesig moes Daniël verstaan? Dis die gesig van die 2300 Annas en Moris. Waarom is dit so belangrik dat Daniël en ek en jy hierdie visioen moet verstaan? Want dit gaan oor ons ewige verlossing. Die visioen verduidelik wat Jesus op hierdie oomblik vir ons in die allerheiligste doen. Die visioen roep ons om ons oë in hierdie tyd van misleiding, net op Jesus te vestig. Het jy geweet dat die 70 profetiese weke, oftewel 490 jaar van hierdie 2300 jaar profesie, spesifiek met die Joodse nasie te maak het? Het jy geweet dat ons hier met 'n baie tragiese profesie te maak het, 'n profesie wat die einde van die Joodse teokrasie aankondig? Hierdie profesie bring vir ons die hartseer nuus dat die Joodse nasie aan die einde van die 490 jaar profesie God se grootste geskenk aan die mensdom, naamlik Jesus Christus die Messias, verwerp het. God het nie die Joodse nasie verwerp nie. Hulle het hom verwerp, omdat hulle Jesus verwerp en gekruisig het. Romeine 9 vers 6 tot 8. Vers 24, 70 sewe talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Kom ons kyk baie versigtig na hierdie teks. Wie is Daniël se volk? Dis die Jode. En watter stad is die heilige stad? Dis Jerusalem. Shabua, die woord vir sewe talle, beteken sewe jaar. Met ander woorde, 'n gedeelte van die 2300 jaar profesie het met die Joodse volk te make. Kom ons doen 'n bietjie somme. Vers 24. 70 sewe talle is oor jou volk, die Jode, en jou heilige stad, Jerusalem, bepaal. Hoeveel is 70 maal 7? Dis 490 profetiese dae, wat 490 letterlike jare is. Kom ek herhaal net weer 'n keer hierdie hartseer profesie. Aan die einde van die 490 jaar sal die Joodse nasie ophou om die uitverkore volk van die Here te wees. Die woord bepaal kan letterlik as amputeer vertaal word. Voordat ons versigtig na die hartseer profesie oor die Joodse volk kyk, moet ons eers die datum vaststel wanneer die profesie begin het. Jy kyk hier na 'n skaalmodel van Jerusalem in Jesus se tyd. Kom ons lees aangaande 'n belangrike Bybelprofesie wat in Jesus se tyd in vervulling gegaan het. Vers 25. Nou moet jy weet en verstaan. Van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde vors is 7 talle. En 62 sewe talle lank sal het herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. Voordat ons die argeologie en die geskiedenis oor 'n datum raadpleeg, wil ek net vir jou 'n vraag vra. Wie dink jy is hierdie gesalfde wat ook 'n vors genoem word? Dit is niemand anders as Jesus nie. Vers 25. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou. Wat sê die geskiedenis vir ons? Wanneer is Jerusalem verwoes? In 586 voor Christus, deur Nebukadneser, toe hy die stad gelyk gemaak het met die grond. Onlangs terwyl ek na die restaurasie van Babylon kyk, het ek aan die vreeslike pyn in Daniël se hart gedink. Terwyl hy in die mooiste stad ter wêreld gewoon het, het sy geliefde moederstad Jerusalem in puin gelê. Maar in hierdie visioen kry die goeie nuus dat daar 'n dekreet uitgevaardig gaan word om Jerusalem weer te herbou. Kan die geskiedenis en die argeologie vir ons vertel wanneer dit gebeur het? Ja. 'N spykerskrif tablet wat onlangs in Ur van die Galdeërs ontdek is, het lig gewerp op die jaar toe Artasasta opdrag gegee het dat Jerusalem herbou moes word. Ook in Egipte by Elephantina is daar 'n stuk papierie dokument ontdek wat die troonbestuigingsjaar van Artasasta aangegee het. Dit was in Desember 465 voor Christus. Precies 7 jaar later, in 457 voor Christus, vaardig hierdie koning 'n dekreet uit dat Jerusalem herbou moet word. Hierdie datum help ons om die tydprofesieë van Daniël 8 en 9 baie akkuraat uit te lê. Ek was baie opgewonde toe ek Artasaste se graf by Naxia-Erustam in Iran besoek het. Ons kyk hier na die argeologiese bewys van die dekreet van Daniël 9 vers 25. Ek lees dit weer 'n keer vir u. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op 'n gesalfde vors, is 7 sewetalle en 62 sewetalle. Die eerste 7 sewetalle of 49 jaar is toegewys om Jerusalem te herbou. Dit strek van 457 tot 408 voor Christus. Maar ons stel eintlik meer belang in die volgende 62 weke of 434 jaar wat tot by die Messias strek. Vers 25 sê, tot op 'n gesalfde vors is 7 sewetalle en 62 sewetalle. Dit is 'n fantastiese profesie. Dit sê dat na 483 jaar, dit is nou na 457, sal Jesus die Messias na hierdie aarde kom. Wanneer jy hierdie getalle versigtig uitwerk, kom jy by die jaar 27 na Christus uit. Op daardie dag is Jesus gedoop en deur die Heilige Gees vir sy bediening gesalf. Paulus verwys na die profesie van Daniël 9 vers 25 en hy sê vir ons in Galasiërs 4 vers 4: Toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur. Elke keer wanneer ek die Jordaanrivier besoek, dink ek aan hierdie akkurate profesie. Toe Daniël 9 so groot profetiese horlosie slaan, is Jesus hier gedoop en met die Heilige Gees gesalf om met sy messiaanse werk te begin. Met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Wat het hy direk hierna gedoen? Die tekst sê, hy het die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Wanneer het Jesus amptelik met sy messiaanse werk begin? Dit was net na sy doop, net na sy salwing in 27 na Christus. Dit is so 'n prachtige profesie. Prachtig omdat Jesus die middelpunt daarvan is. Om te dink dat die Here self vir ons die date van Jesus se doop gegee het. Hoe bedagsaam is hy nie? Kom ons lees nog 'n teks wat van Jesus se salwing met die Heilige Gees tydens sy doop praat. Lukas 3 vers 21 en 22. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal. En 'n stem uit die hemel het gekom wat sê: U is my geliefde seun, en U het ek welbehaag. Wat 'n fantastiese vervulling van die profesie van Daniël 9 vers 25. Hierdie teks sê dat Jesus na die eerste 69 weke of 483 jaar sal sterf. Met ander woorde, na die jaar 27 na Christus. Vir die presiese datum van Jesus se kruisiging moet ons na die volgende teks toe gaan. Vers 27, en hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Precies 3,5 jaar na 27 na Christus, in die lente van daardie jaar, die jaar 31, het Jesus aan die kruis gesterf. Toe die swaar voorhang sal daardie vrydagmiddag om 3 uur van bo tot onder skeur, het 'n fantastiese profesie in vervulling getree. Watter profesie? Dis die profesie van Daniël 9 vers 27. Die onbegryplike genade van God sou na die kruisiging van Jesus vir nog 3,5 jaar lank met hierdie hardnekkige volk pleit. Aan die einde van die 490 jaar profesie het Stefanus 'n finale oproep op die Joodse leiers en die volk gedoen om met hulle sondes te breek en Jesus as die Messias te aanvaar. Toe hy in 34 na Christus gestenig is, het die Sanhedrin en die Joodse volk God se pleitende genade saam met Stefanus gekruisig. Terwyl ek na die antieke trappies kyk wat in Jesus se dag na die tempel gelei het, dink ek aan iets wat Jesus in Matteus 21 vers 43 gesê het. Daarom sê ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en in 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer. Wie sou jy sê is God se nuwe volk? Die nuwe Israel waarvan die Nuwe Testament praat? Wie is nou die mense wat die onverdiende genade van die Here aan die wêreld uitdra? Ons moet toelaat dat die Bybel homself verduidelik. Galasiërs 3 26 tot 29. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie. Want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Maar voordat ek deel van die nuwe geestelike Israel kan word, moet daar eers 'n hartsverandering in my lewe plaasvind. Kom ons lees daarvan. Galasiërs 6 vers 14 tot 16. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, die reël van die nuwe skepsel, en oor die Israel van God. As jy nog nie toegelaat het dat die Heilige Gees van jou 'n nuwe skepsel maak nie, moenie talm nie. Ons leef in die ernstige oomblikke van die ondersoekende oordeel. Hierdie hofsitting kan enige oomblik afgesluit word. Luister na die ernstige boodskap van die nuwe Israel. 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ek vertrou dat ons 'n deeglike studie van die eerste 490 jaar van die 2300 jaar profesie gedoen het. Ek vertrou dat Jesus vir ons kosbaarder geword het. Kom ons kyk na die res van die profesie. Daniël 8 vers 14, en hy het vir my gesê, 2300 aande en mores, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Die hoogtepunt, die klimaks van hierdie profesie lê vir Daniël diep in die toekoms. Kom ons doen 'n bietjie sommetjies. Vir die eerste 490 jaar van die profesie, het ons gekyk na die afsnydatum vir die Joodse nasie, die uitverkore volk. Hoeveel jaar bly oor wanneer mens 490 van 2300 aftrek? 1810. En wanneer jy 1810 by 34 tel, kom jy by 1844 uit. Wat is so belangrik omtrent hierdie datum? Die profeet sê, dat die heiligdom aan die einde van hierdie tydperk in sy regte staat herstel gaan word of geheilig word, soos die Engelse Bybel het stel. Jesus, die lam wat vir ons sondes geslag is, het in die jaar 1844 met die uitwissing van ons sonde verslag begin. Wanneer Jesus ons hoëpriester hierdie plegtige werk afgehandel het, gaan hy as die koning van die konings en die Here van die Here na hierdie planeet terugkeer. Ek wil baie graag gereed wees. Wat van jou? Omdat Jesus op hierdie oomblik net aandag gee aan belyde sondes, moet ons baie versigtig na die stem van die Heilige Gees luister. Want as daar verkeerde dinge in ons lewens is, moet ons dit dadelik regmaak. As daar onbeleide sondes in ons lewens is, wil ek herhaal, moet ons dit dadelik regmaak. En dis nie maklik nie, maar is baie belangrik. Die oomblik wanneer ons vir die Here of vir iemand sê, ons is jammer, op daardie oomblik is ons saak reg met hom en ons geniet die vrede van die hemel. Mag die Here vir jou en vir my die krag gee om te bely, gedurig deur en deur sy genade uiteindelik oorwinnend word.
Kom ons buig ons hoofde voor ons genadige God. Almagtige God, baie dankie vir u allesomvattende liefde. Dankie dat u uself vir ons openbaar in u woord. Dankie dat Jesus ons koning, ons priester en ons offerlam is. Help ons om in u genade 'n oorwinnende lewe te lei. In Jesus' naam.